ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Опозиція наполягає на позачерговій сесії парламенту заради євроінтеграції.
І законопроекти, які український уряд не спромігся внести, але їх підготувала українська опозиція.
Адвокати обвинуваченого у незаконній медичній практиці доктора Пі Андрія Слюсарчука наполягають на його звільненні.
Адвокати вказують на те, що судового рішення щодо скасування статусу доктора наук щодо Слюсарчука не було.
І про що пише свіжа українська преса?
Жертвами рейдерів в Україні щороку стають 700 підприємств. Проте Кримінальний кодекс досі не передбачає такого поняття, як рейдерство.
Про це та інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент Литви Даля Грібаускайте обговорила з президентом України Віктором Януковичем, що має бути зроблено для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це президент Литви, яка головує зараз в ЄС, написала на своїй сторінці у Твіттер. Поговорили з президентом Януковичем, обговорили, яка домашня робота має бути зроблена для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті, написала Грібаускайте. 5 липня у Вільнюсі Грібаускайте на прес-конференції з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу нагадала, що для підписання угоди Україна має вирішити проблеми вибіркового правосуддя та справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, здійснення юридичної реформи та реформи виборчого законодавства. Заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфименко повідомив у вівторок, що на підтвердження вчинення злочину підозрюваними у врадіївській справі в автомобілі одного з підозрюваних знайдено кров, яка належить потерпілій від зґвалтування. За його словами, це підтверджено відповідним висновком експертизи. Наприкінці червня 29-річну жінку жорстоко побили і зґвалтували у Врадіївці на Миколаївщині. Серед трьох затриманих за підозрою скоєння злочину – двоє міліціонерів. Ця справа викликала обурення місцевих жителів, які штурмували і розгромили райвідділ міліції. Президент США Барак Обама ще не ухвалив рішення про те, яка кількість американських військових залишиться в Афганістані після 2014 року і чи залишатимуться вони там взагалі. Речник Білого дому Джей Карні заявив у вівторок, що серед сценаріїв розглядається і так званий нульовий варіант, коли в Афганістані не буде жодного американського солдата. Він додав, що масштаби присутності США в Афганістані після 2014 року є предметом переговорів з афганським урядом. Цей варіант розглядається. Йдеться не про чисельність військ, а про політичні мотиви і про те, як зробити це найкраще. Якщо ми з політичною метою вирішимо залишити частину підрозділів там, які домовленості матимемо з афганським урядом щодо цих сил? Сказав речник Білого Дому. Ці коментарі оприлюднені після повідомлень ЗМІ, що США розглядає виведення всіх своїх військ з Афганістану на тлі напруженості у відносинах між адміністрацією президента Барака Обами і урядом президента Афганістану Хаміда Карзая. Водночас речник Карзая заперечує будь-які розмови про так званий нульовий варіант. Військові Єгипту підтримали у вівторок план виходу країни з кризи, з яким виступив тимчасовий президент Адлі Мансури, який уже відкинув поміркований ісламістський рух «Мусульманське братство». Як йдеться в зачитаній на державному телебаченні заяві військових, єгипетський народ не погодиться, а армія не допустить жодних намагань під будь-яким приводом зупинити чи зірвати шлях до майбутнього держави. Також у вівторок тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур призначив прем'єр-міністром тимчасового уряду країни відомого економіста Хазема Аль-Беблаві, повідомили державні засоби інформації. 2011 року Аль-Беблаві вже був віце-прем'єром і міністром фінансів. Сьогодні в Одесі розпочнеться новий український футбольний сезон. Місцевий чорноморець, який став фіналістом Кубка України, в матчі за суперкубок прийматиме найкращий протягом останніх років український клуб «Шахтар» з Донецька. Наприкінці тижня відбудеться перший тур змагань у прем'єр-лізі, а 18 липня чорноморець стане першим у сезоні українським клубом, який зіграє у Єврокубках. Одесити стартують у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година 13 хвилин. Опозиція все ще сподівається на проведення позачергової сесії парламенту, на якій би можна було ухвалити низку євроінтеграційних законів. Натомість у партії регіонів таку можливість категорично відкидають. Кажуть, все можна було зробити вчасно, якби опозиціонери не блокували роботу Верховної Ради. Попри це, експерти сподіваються, що необхідні законодавчі зміни депутати таки ухвалять, а також радять чекати сюрпризів напередодні Вільнюсського саміту, зокрема, з боку Москви. Подробицями далі Софія Середа.
Опозиція все ще чекає відповіді від партії регіонів щодо можливості проведення позачергової сесії. За словами лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, якщо регіонали погодяться, опозиціонери у будь-який момент прийдуть до парламенту і підтримають низку законопроєктів, зокрема щодо прокуратури та виборчого законодавства, а також внесуть зміни до законів про державні закупівлі та судоустрій. Усі ці документи необхідні для підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Декілька разів я звертався до керівника фракції партії регіонів, щоб скликати позачергове засідання парламенту і прийняти ті законопроекти, які український уряд не спромігся внести, але їх підготувала українська опозиція. На превеликий жаль, ми не отримали підтримки з цього боку від партії регіонів.
Натомість у партії регіонів проти проведення позачергової сесії. Про це у коментарі Радіо Свобода зазначив Вадим Колесніченко. За його словами, регіонали повернуться до парламенту за планом у вересні.
Це треба було блокувати півроку роботу парламенту, валяти дурня, щоб тепер під час відпустки оголошувати якісь позачергові сесії. Ми не пожежна команда, щоб обслуговувати амбіції політичних невдах, яких не цікавлять ні європейський, ні будь-який інший вектор розвитку України.
Окрім того, Вадим Колесніченко наголошує, що регіоналам для ухвалення законів меншість не потрібна, а самі вони, як виконували усі необхідні умови для асоціації з ЄС, так і будуть виконувати. Політолог Олексій Гарень у коментарі Радіо Свобода зазначив, що попри розходження інтересів та обмеження у часі, необхідні закони парламентарі ухвалити все ж таки зможуть. Окрім того, експерт не виключає, що напередодні саміту у Вільнюсі будуть сюрпризи.
Влада може кардинально змінити атмосферу, випустивши Юлію Тимошенко, бо відправивши її на лікар. Можливо, навіть влада цілком свідома розраховує щось не виконати, а потім раз випустить Тимошенка, а ці речі, які реально зможуть створити нові правові механізми в країні, залишаться невиконаними.
Несподіванок напередодні саміту, на думку Гараня, слід чекати і з боку Кремля, який буде робити все можливе, щоб скористатися помилками української влади і налаштувати європейську громадськість та політиків проти підписання угоди про асоціацію з Україною. Між тим, згідно із звітом експертного моніторингу Асоціація з ЄС, як Україна виконує умови підписання угоди, оприлюдненого у середині червня, Україна не досягла відчутного прогресу у жодному із 11 критеріїв ЄС. І так, якщо до вересня ситуація не зміниться, то угоду про асоціацію з ЄС у цьому році Україна не підпише, наголошують автори моніторингу. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Впевненість у собі чи гарні зв'язки? Що потрібно для того, щоб стати в Україні успішним бізнесменом? Впродовж минулого року активи бізнес-групи Олександра Януковича зросли майже вдвічі. Фахівці висловлюють здивування, оскільки, кажуть вони, важко уявити таке стрімке зростання компанії в період падіння економіки.
Чисті активи групи МАКО, власником якої є старший син президента Олександр Янукович, у 2012 році зросли майже вдвічі. Про це йдеться у прес-релізі групи із посиланням на комбіновану звітність, аудит якої проводила компанія PricewaterhouseCoopers. Що ж потрібно для того, щоб стати в Україні успішним бізнесменом? На переконання народного депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова, потрібно мати впевненість.
Впевненість дає можливість більш позитивно оцінювати майбутнє і дозволяє інвесторам більш сміливо отримувати кредити, розуміючи, що бізнес буде працювати хоча б на тому рівні, на якому розраховується, і підприємство матиме обігові кошти для того, щоб повернути кредити.
Наразі в Україні відбувається падіння в усіх сферах економіки, окрім сільського господарства. Відтак, у таких умовах, щоб бути успішним бізнесменом, потрібно бути генієм або ж сином президента, каже Радіо Свобода народний депутат від партії «Удар» Павло Різаненко.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Андрія Слюсарчука, відомого як доктор Пі, звинуваченого у незаконній медичній практиці та шахрайстві, тримають під вартою незаконно, заявляють його адвокати. За їхніми словами, суд не має доказів того, що пацієнти загинули з вини Слюсарчука, а його вчений ступінь доктора медичних наук досі не скасований. Подробиці далі в матеріалі нашого кореспондента Євгена Солонини.
Сихівський районний суд Львова днями продовжить вивчати докази та допитувати свідків у справі Андрія Слюсарчука, якого звинувачують у незаконній медичній практиці, що, мовляв, призвело до смерті пацієнтів. Слюсарчука, ще відомого як доктор Пі, тримають під вартою в порушення закону, кажуть його захисники.
Процесуальні сроки перебування Слюсарчука під вартою закінчилися 10 січня 2013 року. Після цього тримання під вартою Слюсарчука є незаконною.
Заявив адвокат Слюсарчука Андрій Денисенко. Інший адвокат звинуваченого, Тарас Яцуляк, доводить, що суд не має доказів провини Слюсарчука у тих випадках, коли його пацієнти загинули. В одних випадках йдеться про операцію відчаю, коли інші лікарі не бачили шансів повернути людину до життя. В інших він лише робив ревізію, тобто оглядав рану після того, як операцію робили інші. Адвокат наголошує, що суд має враховувати і ті випадки, коли пацієнти доктора Пі виживали. Андрія Слюсарчука арештували в листопаді 2011 року. Це врятувало життя 22-річного Павла з міста Бориспіль на Київщині, переконана його мати Людмила. За її словами, вона півроку возила хворого сина до Києва, до доктора Пі.
По рекомендації дуже високих людей потрапили на лікування до Слюсарчука. Він нам поставив розсіяний склероз і у нього закупили одні ліки. Але, слава Богу, в нас не дійшло до оперативного втручання.
Торік сина Людмили прооперували медики, розсіяного склерозу вони не виявили. Слюсарчук має бути покараний, і його не можна випускати під заставу, вважає заслужений лікар України, доктор медичних наук Ольга Богомолець. Вона засуджує позицію адвокатів доктора Пі.
Потрібно було б замінити адвоката, щоб він мав відношення до тієї родини, в якій загинули діти. Внаслідок втручання людина, яка взагалі не мала права ставати за операційний стіл. Якщо ця людина буде виправдана, ніяких гарантій, що завтра ваша дитина не попаде на стіл до псевдолікаря, абсолютно немає.
Слідство встановило, що медичні дипломи, які має доктор Пі, українські та російські навчальні заклади видали йому помилково, і що в результаті так званої лікувальної практики Андрія Слюсарчука померло 6 людей. Потерпілими наразі суд вважає 9. Зі свого боку, його адвокати вказують на те, що судового рішення щодо скасування статусу доктора наук щодо Слюсарчука не було. Окрім того, суд з'ясовує, чи не були шахрайством демонстрації доктором Пі надзвичайних здібностей, як от запам'ятовування числа Пі та інші рекорди. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
6:20. Ранкова свобода триває. З вами Надія Шерстюк. Скільки підприємств в Україні щорічно стають жертвами рейдерів? Наскільки плідною була робота останньої сесії Верховної Ради? І де в Україні готують найкращих медиків? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Журналісти газети «День» підрахували, із 46 запланованих пленарних засідань парламенту 19 були заблоковані. Загалом же впродовж другої сесії Верховної Ради підписано, ухвалено і введено в дію 39 законів. Експерти видання вважають, що ця Верховна Рада зарекомендувала себе краще, ніж попередня, особливо періоду 2010-2012 років. Фактично, в Україну за цією Верховної Ради повернувся живий, хоча і недосконалий парламентаризм, і оновився політичний процес. Верховна Рада, як арена політичної боротьби, закінчила зміну політичних поколінь, переконаний експерт. Жертвами рейдерів в Україні щороку стають 700 підприємств. Проте, як пише газета «День», Кримінальний кодекс досі не передбачає такого поняття, як рейдерство. Щорічний обсяг ринку поглинань та злетів становить в країні 3 мільярди доларів. І 70% з цієї суми припадає на недружнє рейдерство. Хоча саме по собі рейдерство в цивілізованому світі не засуджується, не преслідується, оскільки акції підприємств під час поглинань скуповуються на біржах відкрито і гласно. І власність у результаті приходить із рук в руки відповідно до закону, без підкупів і захоплень. Рейдерів навіть називають санітарами ринку, оскільки вони зазвичай усувають з нього осіб, які не витримують економічної конкуренції. Кримінальних рейдерів в Україні, навпаки, приваблюють цілком конкурентно спроможні підприємства. Про схеми їх захоплення розповідає газета «День». Газета «Комерсант» Україна отримала розпорядження пропозицій щодо підготовки нового закону про всеукраїнський референдум, складені українськими експертами в галузі права. У документі, серед іншого, народним депутатам пропонується відмовитися від зміни основного закону в обхід Верховної Ради. Ініціатива знайшла підтримку народних депутатів від опозиції. А ось у партії регіонів вважають, що новий закон про референдум не потрібен і готові внести зміни до чинного. Міністерство освіти склало рейтинг найкращих вишів України в різних сферах – технічної, гуманітарної, медичної, аграрної тощо. Там дійшли висновку, що найрозумніших технарів готують у Харкові, а найкращих медиків – у Києві. Однак експерти газети «Сьогодні» з подібними висновками не погоджуються. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Кіно донині вважають найголовнішим із мистецтв, адже воно створює коли правдиву, а коли міфологічну картину життя тієї чи іншої країни. Митці і продюсери охоче використовують у процесі зйомок фільмів пам'ятки культури і сучасні краєвиди, а при написанні сценаріїв – історичні події і легенди того чи іншого народу. Глядач, переглянувши стрічку, створює для себе образ країни, а іноді і вирушає подивитися на неї. Чи цікавить глядачів Україна, з'ясовує Богдана Костюк.
Своєрідну картинку історії України створено у фільмах режисера Олеся Саніна «Мамай і поводир», презентація якого відбулась у травні. Сам автор фільмів вважає, що сучасне кіно повинно давати глядачеві нові емоції і знання.
Мені недостатньо мати нагород на фестивалях. Я хочу любові глядачів. Я хочу, щоб в актрис, яких я знімаю, закохувались і впізнавали на вулиці.
Наголосив Санін у розмові з журналістами агенції «За.UA». Тим часом режисер, лауреат міжнародних фестивалів Мирослав Слабошпицький зазначає, що сучасне українське кіно має відтворювати не історію, а сьогодення, щоб глядач бачив сучасну Україну. На його думку, проблеми сучасної людини і сучасного суспільства значно більше цікавлять глядача, ніж історичні кіноепоси. Свідчення цього – перемоги на міжнародних фестивалях кінофільмів, які показують картини сучасного життя.
Україна пострадянська, вона не дуже відрізняється від Росії в тому розумінні, що і українцям, і росіянам дуже страшно дивитися на своє сьогодення. І тому, власне, росіяни знімають кіно в основному про велику з національною ідеєю там перемогу у великій вітчизняній війні, а українці, навіть не митці, а якісь люди від кіно, думають, що це мусить бути казати таке інше. І це входить в трагічне протиріччя з фокусом загальнокультурного світового контексту, якому цікаво побачити, що відбувається зараз в будь-якому куточку, там Норвегія, Буркіна-Фасо чи Україна.
Каже митець у розмові з Радіо Свобода. Слабошпицький і Канівець зазначають, що держава має приділяти розвиткові кіномистецтва більше уваги. Насамперед, це стосується фінансування проєктів, які відображають українські реалії. З ними погоджується голова Державного агентства з питань кіно Катерина Копилова. Напередодні одного з фестивалів вона роз'яснила журналістам своє бачення розвитку кіно в Україні.
Україна має блискучу історію кінематографа від створення перших кінокартин на об'єднанні Вовку. Шедеври українського кіно, які вітає Європа і які входять до таких енциклопедій кінематографічних. Тому я вважаю, що ці теми треба піднімати. Теми любові, любові до своєї батьківщини, теми віри, надії, щоб підняти дух українців і щоб кіно врешті-врешт сформувало свою таку специфіку, щоб можна було глянути на екран, не зрозуміти, що це йде українське кіно.
Водночас не можна бачити перспективи українського кіномистецтва у темних фарбах, стверджує Копилова. Адже держава почала фінансувати кіногалузь через держзамовлення і надавати підтримку виробництву і розповсюдженню національних фільмів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про те, якими постають Україна та інші держави у національному кінематографі, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Шоста година, 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Більшість латвійців проти переходу країни на євро.
На знак протесту, що в Латвії запроваджують євро без проведення загальнонаціонального референдуму, представники товариства «Латвія без євро» спалили у Ризі прапор Євросоюзу.
Наскільки безпечними є маршрутки?
Обирати маршрутки як транспорт для подорожей між містами змушує економія часу і доступність квитків.
У Львові пропонують створити інститут підвищення кваліфікації для вчителів танців.
Хореографія – не аматорство, а наука, зауважує відомий український режисер.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який готовий розповісти Антон Шульган.
Президент Литви Далі Грібаускайте обговорила з президентом України Віктором Януковичем, що має бути зроблено для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це президент Литви, яка головує зараз у ЄС, написала на своїй сторінці у Твіттер. Поговорили з президентом Януковичем, обговорили, яка домашня робота має бути зроблена для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті, написала Грібаускайте. 5 липня у Вільнюсі Грібаускайте на прес-конференції з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо нагадала, що для підписання угоди Україна має вирішити проблему вибіркового правосуддя та справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Також йдеться про здійснення юридичної реформи та реформи виборчого законодавства. Заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфименко повідомив у вівторок, що на підтвердження вчинення злочину підозрюваними у Радіївській справі в автомобілі одного з підозрюваних знайдено кров, яка належить потерпілій від зґвалтування. За його словами, це підтверджено відповідним висновком експертиз. Наприкінці червня 29-річну жінку жорстоко побили і зґвалтували у Врадіївці на Миколаївщині. Серед трьох затриманих за підозрою у скоєнні злочину – двоє міліціонерів. Ця справа викликала обурення місцевих жителів, які штурмували і розгромили райвідділ міліції. Президент США Барак Обама ще не ухвалив рішення про те, яка кількість американських військових залишиться в Афганістані після 2014 року і чи залишатимуться вони там взагалі. Речник Білого Дому Джей Карні заявив у вівторок, що серед сценаріїв розглядається і так званий нульовий варіант, коли в Афганістані не буде жодного американського солдата. Він додав, що масштаби присутності США в Афганістані після 2014 року є предметом переговорів з афганським урядом.
Цей варіант розглядається. Йдеться не про чисельність війська, про політичні мотиви і про те, як зробити це найкраще. Якщо ми з політичною метою вирішимо залишити частину підрозділів там, які домовленості матимемо з афганським урядом щодо цих сил?
Сказав речник Білого Дому. Ці коментарі оприлюднені після повідомлень ЗМІ, що США розглядає виведення всіх своїх військ з Афганістану на тлі напруженості у відносинах між адміністрацією президента Обами і урядом президента Афганістану Хаміда Карзая. Водночас речник Карзая заперечує будь-які розмови про цей нульовий варіант. Військові Єгипту підтримали у вівторок план виходу країни з кризи, з яким виступив тимчасовий президент Адлі Мансур, і який уже відкинув поміркований ісламістський рух «Мусульманське братство». Як ідеться в зачитаній на державному телебаченні заяві військових, єгипетський народ не погодиться, а армія не допустить жодних намагань під будь-яким приводом зупинити чи зірвати шлях до майбутнього держави. Також у вівторок тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур призначив прем'єр-міністром тимчасового уряду країни відомого економіста Хазема Аль-Беблаві, повідомили державні засоби інформації. 2011 року Аль-Беблаві вже був віце-прем'єром і міністром фінансів. Сьогодні в Одесі розпочнеться новий український футбольний сезон. Місцевий чорноморець, який став фіналістом Кубка України, в матчі за Суперкубок прийматиме найкращий протягом останніх років український клуб «Шахтар» із Донецька. Наприкінці тижня відбудеться перший тур змагань у прем'єр-лізі, а 18 липня чорноморець стане першим у сезоні українським клубом, який зіграє у Єврокубку.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Першого січня 2014 року Латвія має стати 18-ю країною Єврозони. Наразі більше ніж половина мешканців Латвії не підтримують перехід на євро. Для багатьох із них національна валюта є символом латиської ідентичності. Експерти вважають, що приєднання до Єврозони для Латвії є проєктом швидше політичним, ніж економічним. Вступом до Єврозони ця балтійська країна хоче закріпитися у статусі повноправного члена Євросоюзу. Більше про це розповість Людмила Пилип з Риги.
Кореспондент Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип з'ясовувала, як латвійці ставляться до приєднання до Єврозони та перехід на євро.
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Срінкевич вважає, що Латвія стала частиною ядра Європи. За його словами, вступ в Єврозону – це геополітично важливий крок, який ще більше закріпить Латвію в євроатлантичному просторі.
Вступаючи у Єврозону, ми завершуємо дуже важливий етап. Першою частиною цього етапу було відновлення незалежності Латвії, потім приєднання до НАТО і Європейського Союзу, і заключним кроком – вступ у Єврозону.
Додає депутат Європейського парламенту Крістіан Скаринч. Наразі не всі латвійські політики підтримують запровадження євро в Латвії з 1 січня 2014 року. Зокрема, обраний від Латвії депутат Європейського парламенту Олександр Мирський вважає, що Латвія ще не подолала економічну кризу.
Я думаю, що зараз нам невигідно вводити євро. Треба зачекати трохи, років 3-5.
Каже євродепутат. На знак проте, що в Латвії запроваджують євро без проведення загальнонаціонального референдуму, представники товариства «Латвія без євро» 4 липня цього року спалили у Ризі прапор Євросоюзу.
Ми проти введення євро, бо знаємо, що Євросоюз практично рухнув. Дві країни Єврозони банкрутували – Греція і Кіпр.
Каже голова правління товариства «Латвія без євро» Андріс Озовс. У відповідь на це місцеві політики зазначають, що латвійці практично проголосували за приєднання до Єврозони ще у 2003 році у перебігу референдуму щодо вступу до ЄС. Однак нині рівень підтримки серед латвійців вступ України в Єврозону доволі низький.
Останні дані опитування свідчать, що 22% респондентів «за» введення євро. 21 ставляться до цього нейтрально. Наразі більшість, 53% опитаних, кажуть, що вони не підтримують приєднання до Єврозони.
53% кажуть, що вони не підтримують.
Повідомив директор соціологічного агентства СКДС Арніс Кактенш. Згідно з даними соціологічного опитування, євро у Латвії підтримують здебільшого особи віком від 20 до 45 років, з вищою освітою, жителі міст, які часто подорожують за кордон. Проти виступають мешканці сільської місцевості, а також літні люди. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Триває розгляд справи рядового американської армії Бредлі Меннінга, обвинувачуваного у передачі великого обсягу секретних документів сайту WikiLeaks. Військовий трибунал у Форт Міді, що у штаті Мериленд, заслухав виступ адвокатів підзахисного. Більше про це у матеріалі кореспондентки «Голосу Америки» Тетяни Ворожко.
Незважаючи на визнання Меннінга, що це саме він злив інформацію, його адвокати домагаються, аби з нього були зняті певні звинувачення. Вони говорять, що він – наївна молода людина, яка діла зі шляхетних міркувань. Меннінг хотів допомогти Сполученим Штатам, оприлюднивши те, що, на його думку, є правопорушеннями американських військ в Іраку. Звинувачення ж наполягає, що Меннінг здійснив акт шпигунства та допоміг ворогу. Утім, оглядачі кажуть, що звинуваченню не вдалося представити переконливі докази того, що інформація, оприлюднена Меннінгом, завдала суттєвої шкоди національній безпеці США. Полковник повітряних сил США у відставці Моріс Девіс – один зі свідків сторони захисту.
Звичайно, це ганьба, але існує велика різниця між тим, щоб зазнати ганьби та отримати шкоду. Я просто не побачив доказів завдання шкоди. Я думаю, що він мусить відповідати за свої дії, але покарання має бути співмірним зі злочином, а не з тим, що, на думку уряду, є його наслідками.
Дані, оприлюднені Меннінгом, як виглядає, не спрямовані спеціально проти когось чи якоїсь певної організації. Там є і дипломатичні депеші, і відео бойових дій, і конфіденційне листування. Едвард Сноуден, на відміну від нього, оприлюднив меншу кількість інформації, яка втім торкається виключно програм спостереження Агентства національної безпеки. Але ці два чоловіки мають багато спільного. Вони обидва працювали на низькому рівні службової ієрархії, але мали доступ до секретної інформації. Прихильники Меннінга сподіваються, що таких людей буде більше.
Я думаю, що підтримка, яку ми створили для Бредлі Меннінга, можливо, допомогла Едварду Сноудену наважитися оприлюднити секретну інформацію. Я думаю, що ми створили культуру, подобається це уряду чи ні, в якій інформаторів підтримують, і вони розуміють важливість своїх дій.
Наступне слухання у справі Бредлі Меннінга відбудеться в серпні. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
6:37. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І повертаємося до подій в Україні. Впевненість у собі чи гарні зв'язки? Що потрібно для того, щоб стати в Україні успішним бізнесменом? Впродовж минулого року активи бізнес-групи Олександра Януковича зросли майже вдвічі. Фахівці висловлюють здивування, оскільки, кажуть вони, важко уявити таке стрімке зростання компанії в період падіння економіки. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Чисті активи групи МАКО, власником якої є старший син президента Олександр Янукович, у 2012 році зросли майже вдвічі. Про це йдеться у прес-релізі групи із посиланням на комбіновану звітність, аудит якої проводила компанія PricewaterhouseCoopers. Що ж потрібно для того, щоб стати в Україні успішним бізнесменом? На переконання народного депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова, потрібно мати впевненість.
Впевненість дає можливість більш позитивно оцінювати майбутнє і дозволяє інвесторам більш сміливо отримувати кредити, розуміючи, що бізнес буде працювати хоча б на тому рівні, на якому розраховується, і підприємство матиме обігові кошти для того, щоб повернути кредити.
Наразі в Україні відбувається падіння в усіх сферах економіки, окрім сільського господарства. Відтак, у таких умовах, щоб бути успішним бізнесменом, потрібно бути генієм або ж сином президента, каже Радіо Свобода народний депутат від партії УДАР Павло Різаненко.
Ці сфери падають, тільки сільське господарство показує зростання, і причому в макрохолдинг сільського господарства особливо немає, то потрібно бути супергенієм або потрібно бути просто сином президента. Я не вважаю, що це його досягнення. Це та система, яка у нас є, коли бізнесом без прикриття адмінресурсу, правоохоронних органів, прокуратури, судів нормально займатися неможливо.
Жодна компанія не може так швидко зростати під час падіння економіки, вважає старший консультант Київської школи економіки Володимир Дубровський. Тож, якби таке сталося у європейській країні, це могло б призвести і до імпічменту президента.
Для всіх очевидно, що це пов'язано з тим, що це не просто якийсь Олександр Янукович, а це той самий Олександр Янукович, який син Віктора Януковича. Це в будь-якій цивілізованій країні треба було в цій фірмі дуже ретельно спростовувати, і це б стало предметом розслідування, і зрештою привело б президента до імпічменту. Не може фірма в ситуації, коли економіка падає, так швидко зростати і без усяких на те поважних причин.
Група МАКО об'єднує МАКО Холдинг Донецьк, Всеукраїнський банк розвитку, а також понад 10 підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії. МАКО Холдинг працює на українському ринку з 2006 року і займається інвестиціями у будівництво. Сумарні активи холдингу становлять 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки безпечними є в Україні маршрутки? Експерти підтверджують існування проблеми і зазначають, що нерідко трапляються випадки, коли на рейс виїжджають несправні машини і трапляється, що за кермо сідають п'яні водії. Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи безпечними в Україні є маршрутки? Можете телефонувати нам у прямий ефір за кілька хвилин, а поки що пропоную послухати матеріал у рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Водій маршрутки у Запоріжжі врізався в автобус. Одна жінка загинула, решта пасажирів і водій у лікарні. Причому троє у важкому стані. Розслідування цієї справи триває. За інформацією Запорізької обласної державтоінспекції, видимість на дорозі тоді була нормальною, а водій мав 9 років водійського стажу. Ви слухаєте «Точку кипіння», з вами Анастасія Москвичова, вітаю. Найчастіше аварії стаються через те, що водії не можуть вчасно зреагувати, каже Радіо Свобода начальник сектору профілактичної роботи Державної автоінспекції Головного управління МВС у Запорізькій області Андрій Топчій. Відтак ДАІ пропонує перевізникам краю встановлювати двосторонні відеореєстратори. Один для фіксації того, що відбувається на дорозі, а інший у салоні автобуса.
Ну, звісно, ці відеосйомки влучаються.
Ці відео у випадку ДТП могли б допомогти детально оцінити ситуацію і зробити правильні висновки. На законодавчому рівні ми нікого зобов'язати не можемо. Це залежить від самих власників автобусів, які за зацікавлені у тому, щоб на їхніх маршрутах було безпечно.
За 4 місяці цього року на Київщині сталося близько 150 аварій за участі пасажирського транспорту, а на Житомирщині за 5 місяців – близько 200. І ці показники, за даними ДАІ, є вищими у порівнянні з минулим роком. Окрім того, у Житомирській області 69 автобусів мали несправне кермування, а 65 – несправні гальма.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
2/3 зафіксованих аварій з тяжкими наслідками за участі водіїв маршруток, як у містах, так і між містами, відбуваються не з їхньої вини, зазначає у коментарі Радіо Свобода начальник відділу автомобільно-технічної інспекції ДАІ Василь Рублюк. Тим не менш, зазначає Рублюк, серед водіїв автобусів фіксували і перевищення швидкості, і водіння на підпитку.
20 травня та 18 червня було виявлено 130 випадок керування автобусами в нетверезому стані. 3000 таких порушень перевищення зонової швидкості.
Обирати маршрутки як транспорт для подорожей між містами змушує економія часу і доступність квитків, зауважує один із пасажирів Олександр. Він уже кілька років їздить так із Києва до Луцька і назад.
Кожної години майже ходять, коли захотів, тоді поїхав. І завжди є білети місця. Поїзд буває, що приходиш, нема вже за місяць, за 2 тижні.
Щодо безпеки хлопець не задумується, каже, в аварії не потрапляв. Водії переконують, що маршрутка – це безпечно, тому що ліцензію на перевезення може отримати тільки досвід. Вчений водій відповідної категорії. Для того, щоб стати водієм автобуса, потрібно мати щонайменше 3 роки водійського стажу за цією категорією. Але, як зізнаються самі водії, водійський стаж рахується з моменту отримання посвідчення, незалежно від того, чи водить він транспортний засіб взагалі. Водій міжміської маршрутки Петро розповів Радіо Свобода, що часто пасажири користуються послугами перевізників, що не мають ні ліцензії на таку діяльність, ані медичної страховки на пасажирів. Вони возять людей трохи дешевше, але у випадку аварії ніхто не може захистити постраждалих. Перевізники із ліцензією часом також допускають порушення.
Є певні норми, і якщо їх дотримуватися, небезпека зводиться до нуля. Наприклад, один водій може проїжджати до 500 кілометрів за добу. Далеко не всі цього дотримуються. У мене були випадки, коли набігала 1000. Це становить загрозу, бо можливості кожного людського організму обмежені.
Також безпека залежить від стану доріг та автобуса, який використовується, і від справності, і від матеріалів, із яких він виготовлений, зазначає перевізник. Проблема із безпекою маршруток комплексна, говорить і головний редактор автомобільного тижневика «Автоцентр» Сергій Матусяк. Він зауважує, що водіїв перевіряють раз, коли дають ліцензію, а треба перед кожним рейсом.
Не перевіряються як слід, і їхня фахова підготовка навіть не перевіряє, чи вони перед тим, як їхати у рейс, здорові чи тверезі.
Матусяк пропонує посилити відповідальність керівників підприємств аж до кримінальної. Тоді, на його думку, буде контроль.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Отож, аварії за участю пасажирського транспорту стаються дедалі частіше. Шановні слухачі, а як ви вважаєте, чи є маршрутки в Україні безпечними? Телефонуйте нам у прямий ефір Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми маємо прямий у студію дзвінок. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Ярослав Прикарпаття. Маршрутки, на жаль, це є вчорашній день, які мало містимі і запроторюють на вулицях дороги. Тому я вважаю, потрібно переходити до транспорту більш містимого, тобто відроджувати вітчизняний автобусний.
А ви часто їздите маршрутками? Дякую за дзвінок у студію, а зараз я пропоную послухати на цю ж саму тему відповіді киян, яких ми запитали напередодні на вулицях.
Ні, це дуже небезпечний від транспорту. Ламаються дуже некваліфіковані, мабуть, спеціалісти і набирають кого-небудь.
Як правило, вони всі в неналежному технічному стані. Працівники, ті, що виконують роль водія, вони переробляють, дуже стомлені.
Залежить від людини, тому що не тільки маршрутки, але і поїзд, і трамвай. Будь-який транспорт є небезпечний, людина повинна завжди бути напоготові, що я і сьогодні он виходила з транспорту і ногу вибухнула.
Ну, не безпечніше, ніж где-нибудь в Африці або в Латинській Америці. Мені кажется, що троєчку можна дати.
На мою думку, вони є абсолютно небезпечні. Неможливо їздити. Водії, які роблять, порушують всі правила, що тільки існують, по-моєму, у нас в Україні. Я тільки що повернувся з Європи і місяць там був. І коли я сів наші маршрутки, мені аж страшно стало на них їздити. Чесно, краще їздити на тролейбусах, тому що на маршрутках неможливо.
Тим же самим запитанням, чи вважаєте ви маршрутки в Україні безпечними, ми звернулися і до наших дописувачів у соціальній мережі Facebook. І ось Ігор Бузницький запитує, газелі, їх взагалі треба було прибрати ще вчора. Андрій Варсо зауважує, вони геть небезпечні, особливо їхні водії. Вони вважають себе такими собі володарями Всесвіту, невиховані майже всі на зупинках, так іноді стартують, що люди випадають розігнати їх усіх. Олександр Овчаренко констатує, всі ліцензії купуються за гроші, машини не перевіряють. Нагадаю, що це були коментарі дописувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через інтернет у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
З огляду на популярність хореографії в українських містах відкриваються десятки танцювальних гуртків. Але далеко не всі професіонали навчають дітей, говорять викладачі кафедри хореографії при Львівському університеті імені Франка. Тому вирішили започаткувати соціальний проєкт «Інститут підвищення кваліфікації для хореографів», а також звернутися до влади і створити у Львові театр танців. Більше про це в матеріалі нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Численні танцювальні талант-шоу посприяли популяризації хореографії серед молоді. Батьки поспішають записати дітей у танцювальні гуртки, переважно на бальні танці. Навчають танців у Львові у сотні різних гуртках. Відтак попит зростає, але мало якісної пропозиції. Цим користають ділки. Заняття проводяться навіть у підвальних приміщеннях. Навчають дітей і чимало людей без освіти, наголошує доцент кафедри режисури та хореографії Франкового університету, соліст балету Львівської опери Олег Петрик.
Коло відкривають купу студій, гуртків, там в кожному підвалі, в кожному приміщенні ми в фітнесах починають викладати. Небезпечно, що хореографія – це є вже певний фізичний вплив на організм. Зараз безправно викладає купа різних студій і людей, які, можливо, десь щось чіпнули, там побачили, там цапнули.
Якщо хореографію не розглядати як науку, то вона приводитиме до травматизму, говорить Олег Петрик. Бо неправильно навчивши дитину певного руху, при стрибках травмується хребет. Тому важлива методичність у викладанні. Група митців ініціює створення Інституту підвищення кваліфікації для хореографів, як соціальний проект, щоб люди, які навчають танців, могли поліпшити рівень своїх знань що 5 років. Головний дитячий ортопед-травматолог на Львівщині Василь Прусенко розповів Радіо Свобода, що досить рідко у шпиталь потрапляє дітлахи із травмами внаслідок занять у гуртках.
Це, якщо навіть є, то самі тренера стараються, щоб до нас не зверталися, а коли вже важка травма якась, наслідки, то ми вже узнаємо. Але такі, щоб свіжа травма в школі чи в спортивній секції, то сталося, то тисячу випадків, які до нас доходять, один випадок.
Втім, лікар припускає, що тренери стараються не допустити розголосу травмування дитини під час занять. Хореографія не аматорство, а наука, зауважує відомий український режисер Федір Стригун.
Це однак закінчила 10 класів, не ходила ніде, не танцювала, навіть танців не бачила, прийшла на хореографію. Закинула вище ногу, там то поступила на хореографію, і що з неї буде балерина, чи буде якийсь танців, нічого не буде. В цьому помилка була велика, навіть в театральних вузах, бо потрібна ерудиція велика, повинно знання великі, потрібно світобачення велике, відчуття.
Також у Львові вже роками говорять про потребу створення театру танців, але наразі цей проект залишається нереалізованою мрією. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Ви літайте, ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
6 година, 52 хвилини і на завершення ранкової свободи новини я знову передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шульзі.
Президент Литви Далі Грібаускайте обговорила з президентом України Віктором Януковичем, що має бути зроблено для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це президент Литви, яка головує зараз ЄС, написала на своїй сторінці у Твіттер. Поговорили з президентом Януковичем, обговорили, яка домашня робота має бути зроблена для підписання угоди про асоціацію на Вільнюському саміті, написала Грібаускайте. 5 липня у Вільнюсі Грібаускайте на прес-конференції з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо нагадала, що для підписання угоди Україна має вирішити проблему вибіркового правосуддя та справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Також йдеться про здійснення юридичної реформи та реформи виборчого законодавства. На підтвердження вчинення злочину підозрюваними у так званій Врадіївській справі в автомобілі одного з них знайдено кров, яка належить потерпілій від зґвалтування. Про це заявив заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфименко. Нагадаю, наприкінці червня 29-річну жінку жорстоко побили і зґвалтували у Врадіївці на Миколаївщині. Серед трьох затриманих за підозрою у скоєнні злочину двоє міліціонерів. Ця справа викликала обурення місцевих жителів, які штурмували і розгромили райвідділ міліції. Військові Єгипту підтримали у вівторок план виходу країни з кризи, з яким виступив тимчасовий президент Адлі Мансур, який уже відкинув поміркований ісламістський рух «Мусульманське братство». Як ідеться в зачитаній на державному телебаченні заяві військових, єгипетський народ не погодиться, а армія не допустить жодних намагань під будь-яким приводом зупинити чи зірвати шлях до майбутнього держави. Також у вівторок тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур призначив прем'єр-міністром тимчасового уряду країни відомого економіста Хазема Аль-Беблаві. 2011 року Аль-Беблаві вже був віце-прем'єром і міністром фінансів. Президент США Барак Обама ще не ухвалив рішення про те, яка кількість американських військових залишиться в Афганістані після 2014 року і чи залишатимуться вони там взагалі. Речник Білого дому Джей Карні заявив у вівторок, що серед сценаріїв розглядається і так званий нульовий варіант, коли в Афганістані не буде жодного американського солдата. Він додав, що масштаби присутності США в Афганістані після 2014 року є предметом переговорів з афганським урядом. Цей варіант розглядається. Йдеться не про чисельність військ, а про політичні мотиви і про те, як зробити це найкраще. Якщо ми з політичною метою вирішимо залишити частину підрозділів там, які домовленості матимемо з афганським урядом щодо цих сил? Сказав речник Білого Дому. Ці коментарі оприлюднені після повідомлень ЗМІ, що США розглядають виведення всіх своїх військ з Афганістану на тлі напруженості в відносинах між адміністрацією Обами і урядом президента Афганістану Хаміда Карзая. Водночас речник Карзая заперечує будь-які розмови про так званий нульовий варіант. Сирійські повстанці використовували під час бойових дій хімічну зброю газ «Зарин». Про це заявив російський представник ВООН Віталій Чуркін. Він сказав, що сирійська влада дозволила російським експертам відвідати місцевість Хан-Аль-Ассал неподалік Алеппо, щоб вони побачили все на власні очі і зібрали докази застосування заборонених речовин. За цими даними, 19 березня випущена повстанцями ракета спричинила загибель 26 людей, серед яких 16 солдатів урядових сил. Чуркін передав ООН доповідь обсягом 80 сторінок. У ній йдеться про те, що, цитата, «є всі підстави вважати, що це була використана бійцями збройних опозиційних угруповань хімічна зброя», кінець цитати. Західні уряди стверджують, немає жодних доказів того, що сирійські повстанці використовували хімічну зброю. У Донецьку стартує чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків. Він триватиме з 10 до 14 липня. У змаганнях візьмуть участь понад 2 тисячі спортсменів. За словами президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки, проведення таких чемпіонатів дуже важливе для пропаганди здорового способу життя, оскільки, цитата, «фізична активність дуже важлива, особливо для молодого покоління, яке просиджує біля телевізора та комп'ютера, а рухається все менше», кінець цитати. Сьогодні в Одесі розпочнеться новий український футбольний сезон. Місцевий Чорноморець, який став фіналістом Кубка України, в матчі за Суперкубок прийматиме найкращий протягом останніх років український клуб «Шахтар» із Донецька.
Таким інформаційний ранок середи, 10 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.